Eterija laida tėvams apie vaikus, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Šiandien pakalbėsim apie mokyklą, mokytojų ir mokinių santykius, mokymosi iššūkius bei džiaugsmus. Ir aš su džiaugsmu pristatau savo svečius, tai yra Vilniaus licėjaus matematikos mokytas, ar ne?
Taip.
Andrius Berniukevičius, laba diena.
Sveiki.
Ir 14-metė moksleivė Morta, labas Morta.
Sveiki.
Man labai malonu jūs abu matyti čia studijoje. Morta, norėčiau nuo tavęs pradėti. Mokykla tikriausiai užima didelę dalį tavo laiko, ar ne? Apskritai, kaip tu apibūdintum tą laiką, ar tau ten sunku, ar lengva mokytis konkrečiai?
Nu, kaip kada šiaip tai, bet daugiau gal lengva, nes tikrai, nu, pakankamai daug dėmesio skiriu į mokslus ir tiesiog palaiko palengvėjo.
Palaiko, tai ta prasme, kai pralauži, jo. Daug mokaisi. Andriu, mes visi žinom tą posakį, mokslo šaknis karčios, vaisiai saldus, ar iš tikrųjų tos šaknis turi būti karčios, ar mokslas gali būti lengvas ir pasišokinėjant išmokstami dalykai?
Na, šaknis karčios, bet jas galima pabarstyti saldžią pudrą ir pasaldinti. Tai aš tikrai negaliu sakyti arba taip, arba ne, bet koks kraštutinumas bus, na, melas. Sakyt, kad tik tai karčios, kad tik sunku, kad tik per vargus negalus, netiesa. Jeigu sekasi mokslas, jeigu sugebi, na, užburti tą vaiką, sužavėti savo dalykų, tai kad ir tas sunkumas, na, jisai tampa pajėgus, atsiranda tas vidinis kūras, kuris padeda juos pakelti. Ir ta sėkmė atsirandanti mokinio, susidomėjimas dalykų, suteikia jam tų jėgų, bet pastangų reikia. Čia faktas. Va, vien linksmai, šokiais, dainom, na, bet kokioj sferoj, ar tai būtų matematika, sportas, na, neįmanoma, reikia padirbėti. Bet galima dirbti su šypsena veide.
Nu, čia geras požiūris ir posakis. Morta, aš noriu tavęs klausti, ar tam tikro dalyko, ten matematikos, lietuvių, nežinau, kokie ten dar dalykai pas tave yra, sunkumas ar lengvumas ar įdomumas mokytis priklauso nuo to, koks mokytojas tą dalyką tave moko?
Manau, kad tikrai priklauso, nes yra pamokų, kai man nėra taip įdomu mokytis su kitokiu mokytoju, bet yra pamokų, kai nelabai, kaip ir, kaip sakas,
nelabai įdomu, bet mokytojas užveda?
Jo, tam, jo, labiau taip. Tai, jo, maždaug.
Supratau. Andriau, o kaip jūs galvojat, mokytojas yra pagrindinis veiksnys ir variklis, kad vaikas išmoktų dalyką? Ar nebūtinai?
Na, jeigu mokinys yra labai gabus, kaip sakot, nu, jau gimęs, pavyzdžiui, su skaičiaus pojūčiu, jam vat pirštais praksinti, jisai sugeba suprasti mokytoją iš pusės kalbos. Ko gero tokie pavieniai vaikai gali. Gali patys dirbti ir yra iš tikro tokių vat vaikų, kur jiems aš kaip žmogus visiškai neįdomus. Jiem daug faktus, daug žinias, jis pagavo ir viskas, jis susikoncentravo ir jo nebeliko. Jisai paskendė savo dalykį. Bet čia yra vienetai. Bet mes kalbam apie daugumą vaikų. Ir čia mums patinka, tas nepatinka, bet na, mokytojas iš tikro tas, kuris įpučia tą ugnį. Ir duoda tą pirminį impulsą. Jo vat, tikslas uždegti ugnį, bet jo mokinys turi tą ugnį vis palaikyti ir pats. Vėl negalima sakyti tik mokytojas arba visai be mokytojo. Bet jisai be abejo tuos pirmosius žingsnius šalia turi lydėti, laikyti už rankos, tvirtai pastatyti ant kojų, bet jeigu mokinys, kaip sakant, pats kojom nejudins, nu, jis pats ir vaikščiat neišmoks. Tai va toks komanda, aš sakyčiau, tai yra kelias, kurie eina kartu, vienas kitam, vienas kitą papildinami, padėdami. Tai mokytojas svarbus.
Jo, o kaip jūs apibūdintumėt, koks turėtų būti santykis mokytojo ir mokinio, ar grįstas pagarba, ar baimė, nu, čia matyti ne, klišė, bet pavyzdžiui, ar gali būti mokytojas mokinio draugas?
Žinot, va čia iš tikro, aš irgi, kai pradėjau šitą darbą dirbt, ilgai kėliau savo klausimą ir va čiai dienai, aš manau, kad čia yra va didžiulis menas. Čia nėra vat, mokslas ar formulė, čia vat, mokytojo menas, gebėjimas iš vienos pusės būt arti mokinio, kad jisai jaustųsi komfortiškai, saugiai šalia tavęs, jaustų tarsi savą, bet tuo pat metu sugebėt vat, ir išlaikyti tą distanciją, kad visgi čia mokytojas. Ne tas, kur gali ateit per kuprą jam patapšnuotis, labas, kojas ten užsimest ant stalo ir kaip su draugeliu bendraut. Vat tas balansas, čia vat kaip gimnastas eina to plonu linėliu ir laviruoja į kairį į dešinį. Ir va čia mokytojas, jis turi rasti balansą tarp šitų dviejų kraštutinumų. Absoliutus diktatorius, vaikas užsidaro baimę. Absoliutus draugas, toks savas, atsipalaiduoja ir irgi blogai. Aukso viduriukas atsakymas.
Taip. Morta, o tu galėtum pasakyti, kokius, ar tu pati, ar jūs klasėje mėgstat mokytojus, kokius jūs mylit ir kokios, nu, kokiom savybėm tie mokytojai pasižymi ir ką jie tokio daro, kad jūs juos mėgstat?
Manau, klasė pritartų, kad fizikos mokytojas labai smagus.
Bet kuo jisai smagus? Jokelius skaldo.
Nu, jisai su mumis bendrauja, tarsi mes esame asmenybės žmonės. Jisai iš mūsų neprašo per daug, padeda, kai paprašome. Ir tiesiog palaiko tą balansą, kaip ir paminėjo jau. Dar matematikos mokytoja taip pat su ja daug pajokaujame. Labai smagi moteris ir labai tikrai moka bendrauti su mokiniais, matosi, kad yra patyrusi savo darbe.
Andriau, jau Morta paminėjo asmenybę. Aš norėjau klausti, buvau paruoštus klausimą, ar mokytojas iš tiesų turėtų formuoti kažkaip paauglį jauną žmogų, ar jo užduotis pagrindinė vis tik išmokyti dalyko?
Man atrodo, mokytojas formuoja ugdo mokinį savo požiūriu į darbą ir kaip jis įdirba. Tai yra taip, kaip aš vedu pamoką, kaip aš išmanau savo dalyką, kaip aš šneku, kaip aš bendrauju su mokiniais. Aš tai viską jiem demonstruoju gyvai pamokos metu. Ir man atrodo, va čia vyksta tas auklėjimas kaip na, per 25 kadrą. Tu nesakai jiems ilgų, didelių, pamokomųjų filosofinių kalbų, bet tiesiog mokinys stebėdamas tave, tavo energiją, tavo profesionalumą, tavo žinias, jisai nori, nenori, jeigu tu jam kaip ir patinki, jis tavo atsiveria, jis nesąmoningai tai iš tavęs perima. Ir man tai atrodo vat pats geriausias auklėjimo ir poveikio būdas. Be kalbų, be žodžių, per veiksmus, per savo darbą rodyti kitam žmogui pavyzdį.
Kai aš Mortos paklausiau, kokius mokytojus myli, o jūs galvojat, kad jūs mokiniai kokius jausmus puoselėje myli, gerbė? Koks jūsų santykis? Jūs teoriją pasakėt prieš tai, bet vat, jūsų...
Na, pasirodysiu gal labai kuklus kabutėse, bet na, aš jaučiu, kad mokiniai mane myli. Ta prasme, jau jaučiasi komfortiškai, aišku, negaliu sakyti, kad visi 100%, galbūt kažkas ten tyliai griežia dantį, bet visumoje, na, aš jaučiu tą atmosferą gerą, humoras, tas dialogas, jie atsipalaidavė, gerąją to žodžio prasme, bet ir dirba, kai jiems duodi. Tai man šitoj vietoj, na, nežinau, pasisekė. Aš negaliu sakyti, kad to išmokau, tai buvo visada. Rasti tą kelią link jų.
O jūs galėtumėt pasakyti, na, vis tiek, matyt, konfliktų kyla, ar nekyla jūsų atveju su paaugliais bendraujant?
Na, aš atvirai pasakius jau, kiek virš 10 metų, niekada su mokiniu neturėjau kažkokio rimto konflikto. Niekada. Va, ir netgi ir su tėvais. Nežinau, gal man taip sekasi, bet kažkaip, na, ir pats aš į tuos konfliktus gal neįsiviliu, sugebu galbūt atsiradus kažkokiam kibirkštėlėm iš kart nugesint, dėl to net negaliu pasakyti jokių neigiamų patirčių šitoj vietoj.
Smagu. Morta, noriu jūs tavęs paklausti, ar būna atveju, kai pavyzdžiui, tu ne... Bet nori paprieštaraut mokytojui, nesutinki su jo nuomonė. Ir ar tau lengva tą savo nuomonę išsakyti, nu, kuri galbūt nepatiks tą mokytojui?
Būna tikrai, bet aš dažniausiai stengiuosi gal tada pasikalbėti su jais po pamokos, išreikšti savo nuomonę vietoj pykdamas su jais vidury pamokos. Ir, nu, nežinau, kaip čia dar pasakius, dažniausiai stengiuosi tai nutylėti, nes nenoriu konfliktų.
Supratau. Andriau, mes dažnai kalbam apie pusiausvyrą tarp akademinių pasiekimų, ten gero mokymosi ir mokinių emocinės gerovės. Ar jūsų akimis šiuolaikinė sistema švietimo užtikrina tą balansą tarp akademinių pasiekimų ir gerovės emocinės vaikų? Ar lengva pasiekti, esant tokiai sistemai, tą balansą?
Na, ir, nu, ir taip ir ne, o tokie dviejopi jausmai. Iš vienos pusės keičiasi programos. Vat didžiausias, mano supratimu, sunkumas va, dabartiniams mokiniams, va tas pastovus neapibrieštumas. Egzaminų kaita, reikalavimai, kokie tie bus egzaminai, kažkas padaryta privaloma, būtina. Ir tai irgi dar klausimas, ar kurie egzaminai tikrai privalomi, kurie ne. Tai mano supratimu, vat, pagrindinė bėda yra tas labai neaiškus standartai, reikalavimai, ką reikia mokėti, ko nereikia mokėti. Nu taip, kaip ir stengiamasi tarsi investuoti tą pagalbą mokytojui, kad vienas mokytojas, kuris su 30 vaikų klasė jam kažkaip padėt, bet na, dažniausiai tai lieka, na vat, kalbom, gerais norais, bet mokytojas praktiškai tvarkosi pats. Ir va taip rasti kelią, kad ir kiekvienam vaikui padėti, nes vienas spėja, kitas nespėja, tu negali. Klasėje prie kiekvieno 30 vaikų per 45 minutės, prie kiekvieno prieit, su kiekvienu padirbt. Dėl to gaunas taip, kažkas iššauna į priekį, kažkas atsilieka, na ir tai nėra lengva. Ypač toj neapibrieštumo atmosferai.
Mhm. Morta, o ar būna situacijų atveju, kai tu jauti spaudimą mokytis dar geriau, negu tu mokaisi, kad gautum kuo geresnius pažymius, ar iš mokytojų, ar iš tėvų, gal tu pati save spaudi, kad tu turi taip maksimaliai gerai mokytis?
Iš tėvų spaudimo beveik jokio nėra, iš mokytojų kažkiek gaunu, bet sakyčiau, labiausiai pati save spaudžiu, nes kai man patinka šitas posakis, kad kai tu sužinai, kad tu gali daugiau, tu niekada neimsi mažiau, tai tiesiog, kad kaip pavyzdžiui, aš jau žinau, kad aš galiu gauti gerą pažymį, man tiesiog yra tas noras jį gauti, nes jeigu tada gausiu mažesnį, tai labai būsiu nusivylusi ir savimi, ir gal kažkiek tiesiog.
Bet kodėl? Ar tas pažymys kažkaip tave kaip asmenybę apibrėžia, tu tą patį nesi su tuo blogesniu pažymį?
Nu ne, bet tiesiog kažkaip toksai blogas jausmas ateina, kad tiesiog nu kažkaip ir tada pradedi galvoti apie ateitį. Nu, aš žinau, kad dabartiniai pažymiai nėra labai susiję su mano ateitimi, nes tikrai turėsiu dar šansą pagerėti, bet tiesiog kažkaip ypač šiandienos visuomeniai jaučiu spaudimą, kad turiu gerai mokytis ir pasiekti kažką.
Mhm. Andriau, ar jūs pastebit savo mokinių tarpė tą tokį stresą dėl gerų pažymių, kad reikia, nu, ta tokia, nežinau, gal konkurencija, kas geresnis.
Na, yra ypač va tie vaikai, kurie yra perfekcionistai, kurie įpratė prie gerų pažymių, tai jiems iš tikro vat, labai svarbus jisai ir jau ten, jeigu jis įprato prie 10-9, jeigu jau 8-7, nu jau būna tragedija, matosi, jautriai tai reaguoja. Na ir dėja, bet dažnai tenka vat, ir matyt, kad labai tėvams reikia tų pažymių. Ir arba būna, kad vaikai, vat, tarkim, ir licėjus, klausimas, kiek vaikas įstoja pats to labai norėdamas, o kiek tėvam reikia, kad mokinys mokytųsi. Ir tada mokinys, kuris galbūt nu, neturi to pajėgumo, o jis patekęs į šitą terpę, jaučia spaudimą, kai jis turi maksimumą eit. Ir vat tada kyla irgi dideli sunkumai. Tai taip, tas stresas yra. Na ir plius, aišku, licėjai, kadangi nemažai vaikų, pavyzdžiui, stoja į užsienį, jiems labai būna svarbus 11 metiniai pažymiai, 12 metiniai, nes užsienis jų žiūri, dėl to jie irgi stresuoja, jiem reikia kuo geresnių. Mhm. Tai yra tas.
Jo, o kaip jūs galvojat šiaip, jeigu kalbėtumėm bendrai, ar taip buvo visada tie mokiniai norėjo kuo geriau mokytis, ar tai yra kažkokia šiuolaikinės, nu, vat Morta sako, šiuolaikinė visuomenė tą spaudimą daro. Ar jūs matytumėt sąsajų su šiuolaikiniu greitu tempu, ten pasiekimais, tobulumo siekiu?
Na, tai tas prisideda, taip, tas tobulumas, perfekcionizmas, viskas idealu, maksimumas, ta vat konkurencija, jinai be abejo daro įtaką ir tu tą spaudimą jauti, jisai jaučiasi ir pažymys iš tikro vat tampa, nors mes visi galvą suprantam, kad svarbiausia yra žinios, įgūdžiai, bet vat tas skaičiukas, nu jis psichologiškai veikia ir mokiniai jautrus tam, tas yra ir...
O jūs gal savo mokinius kažkaip paraminat, pamotyvuojat, kad... Bet būtent žinios svarbiau nepažymys.
Nu, šitoj vietoje negaliu sakyti, kad pasiekiu sėkmės, nes galiu pasakyti vieną, bet aš iš jų akių matau, kad, nu ne, vat, jeigu reikia rinktis, galbūt paprasčiau, bet gaut pažymį, o galbūt paim sunkesnę temą, galbūt gausiu mažiau, bet daugiau žinių, gal pasirinksim geriau, kur tikrai bus geresnis pažymys. Deja, bet taip.
Morta, ar tu turi kažkokių slaptų būdų, kaip tu įveiki tą stresą, jeigu jisai tau kyla? Dėl mokymosi?
Nelabai turiu tokių slaptų būdų, bet tiesiog dažniausiai tokio didelio streso nejaučiu. Aišku, visiems stengiuosi mokytis, bet jeigu jau ir pajaučiu streso, tai tiesiog gal šiek tiek pasiilsiu kaip ir gal apgalvoju, kaip galiu tai lengviau pasiekti savo tikslą, gerą pažymį ir tiesiog, nu, nelabai daug to streso man yra.
O, tai šonu girdėt. Andriau, o kaip jūs padedat savo mokiniams tą stresą įveikti? Pajokaujat?
Na.
Ar ką darot?
Aš, pavyzdžiui, kai kokie atsiskaitomieji darbai, aš leidžiu jos pasitaisyti.
Na, jie žino, kad
jie
turės
žino,
galimybę
jie žino, kad yra tos šansas. Mhm. Aišku, aš ten pažeidžiu galbūt ir mokyklos kažkur tvarkas, leisdamas tai daryti, bet man svarbu, kad jie išmoktų. Ir aš suprantu galvą, kad žmogus, pavyzdžiui, nu tarkim, tema 2 savaitės. Nu, ne kiekvienas galbūt sugeba suvirškinti per tas 2 savaitės temą ir parašyti puikiam pažymį. Galbūt po 2 savaičių dar jisai pagaliau supras tą temą ir aš jam duodu tą šansą perrašyti. Ir va šitoj vietoj, bent jau aš savo pamokoj, šiek tiek nuimu tą stresą, nes jeigu blynas prisvilo, jis žino, kad jis dar turi šansą pasimokyt ir galimybę pasitaisyti. Vat aš taip šitą vietą įsprendžiu.
Mhm. Mes čia jau truputį užsiminėm apie tą skubantį pasaulį, kaip jūs, Andriau, galvojat, ar mokykla spėja paskui tas naujovės, technologijas, ar jinai prisitaiko prie dabartinių sąlygų?
Na, mokykla, aišku, toks gan inertiškas organizmas, nes pasaulis keičiasi greit, bet ką reiškia prisitaikyti mokyklai, tai čia reiškia mokytojai turi įvaldyti visas tas technologijas, suvokti, suvirškinti, galų gale patikrinti, ištestuoti, kas veikia, kas neveikia, ir tai, aišku, užtrunka laiko, o plus tas biurokratinis aparatas visas pristabdo, tai mokykla, jinai, na, dažnai atsilieka. Jinai atsilieka ir taip vat, kad iš karto čia ir dabar reaguot sudėtinga.
Mhm. Morta, o ko tau norėtųsi iš mokyklos, kad būtų daugiau? Nu, laisvės, iššūkių, ar tu norėtum kažką pakeisti, kad būtų lengviau mokytis? Nu, jeigu turėtum galimybę, pafantazuok.
Šiuo metu mūsų mokykloje yra trūkumas mokytojų, tai aš gal norėčiau labiau motyvuotų mokytojų, kurie iš tiesų gali išdėstyti temą taip, kad mokiniai suprastų, kad jiems būtų įdomu ir kad jie patys užsinorėtų tai išmokti, nes dabar dauguma mokytojų tiesiog pasako tai, ką jiems duoda švietimo ministerija. Ir nu, nelabai paaiškina daugiau, tiesiog užsirašome ir turime tai išmokti.
Trūksta kažkokios žmogiškos motivacijos, kaip suprantu, ar ne? Andriau, čia vienas paskutinių klausimų, nes matau, laikas baigsi, bet man labai dar įdomu, ką jūs galvojat, ar tai, kaip vaikas jaučiasi mokykloje, labai priklauso nuo mokytojo?
Manau, kad taip. Mokytojas tikrai, jisai tas žmogus, kuris klasėje va, tą sukūrė atmosferą, ir be abejo, mokytojas, mano giliu supratimu, jis tikrai į didelį įtaką daro. Be abejo, yra šeima, kažkokie santykiai tų šeimoje, vaikas ateina į mokyklą iš šeimos, galbūt jis ten turi kažkokių sunkumų ir mokytojas, aišku, gal negali išspręsti, bet mokytojas didelę dalim prisideda, tikrai prisideda ir gali kurti tą teigiamą klimatą.
Ir dar noriu paklausti jūsų, labai smalsu, kodėl jūs pasirinkot mokytojo profesiją?
Kad aš jos nesirinkau, čia likimas mane pasirinko ir Dievas, aš taip savo, nes man atrodo mokytojo darbas kaip kunigo, čia yra pašaukimas. Aš šitą darbą myliu, pats negaliu savo rasti argumentų, kodėl, bet aš jį dievinu, matematika yra tai, nuo ko man išsiskiria seilės ir va toks mano atsakymas.
Labai smagu girdėti ir man atrodo, mokiniai tą ir jaučia ir kaip jūs sakėt, nereikia nei žodžių, viskas tiesiog tvyro ore, ar ne?
Na, taip.
Aš labai dėkoju jums už pokalbį. Priminsiu, kad pas mus viešėjo Vilniaus licėjaus matematikos mokytojas Andrius Berniukevičius. Ačiū, kad atvykot. Ir ačiū drąsiai 14-metai moksleiviai Mortai. Dėkui tau. Iki.